Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Hvað varðar reynslu landa svo Letta, þá getur verið varhugavert að draga of ályktanir þar af. Það geta verið svo margir þættir sem að koma þar að og spila það saman, almennt efnahagslegt ástand, kaupmáttarþróun og aðrir slíkir þættir sem geta haft áhrif á sölu á bókum. En og aftur, ég vísa til þess að það er mjög áhugavert að skoða gögn sem ég látið taka saman til dæmis kaup á bókum og blöðum og reynda þá ritföngi með þetta, það er svo erfitt að ná því út en ég held að breyti ekki heilt að myndinni að skoða þessa tölur miða við mismunandi skattprósentur og skattkerfisbreytingar og átta sig á því hvað áhrif það hefur haft í gegnum tíðina. En það breytir ekki því að ég get verið skilið þær áhyggjur sem hafa verið settar fram. Ég hef auðvitað kynnt mér þann málflutning og þau rök sem að þeir sem standa bókaútgáfuna hafa sett fram og ég tel nauðsynlegt auðvitað við höldum áfram að ræða þetta. Hvað varðar sóknaráætlunina þá vil ég benda háttum þingmann á það að þess sé nú reyndar þannig stað að þá er tekin ákvörðun það að það er engin niðurskurður á menningarstarfseminni að þessu sinni. Heldur var hinn algjörlega allir hlíft við slíkum niðurskurði. Þó er þetta að nefna eitt eftir dæmið þar sem að kemur elítið niðurskurður frá síðasta árin á heildina, þá var ákveðið að skera ekki niður og heldur bæta þar í hvað var það svona líkilstofnanir sem eru grundvöllunum fyrir menningarstarfinu. Þannig að það er einn þáttum málsins, ég vænti þess að það muni síðan líta í framhaldinu dagsins ljós fleiri þættir, en ég bendi sérstaklega á það að auðvitað skipti það máli það er staði við það samkomulag sem gert varðandi kvikmyndunar og þá kem ég að kvikmyndaskólanum. Það hefur ekki verið gerður langtíma samningur við skólan, það er sé 3 ára samningur. Það er enn unnið innan þessa ramma sem að ræða verið hefur, það sé eins á samningar. Þannig að þar hefur ekki sjálfum sér orðin einn stefnubreyting. Hvað varðar Lánasjóð íslenskra námsmanna þá hefur nýverið komið út skýrsla sem að sýni það að staða sjóðsins er mjög viðkvæm. Það er ýmsar breytingar sem hefur verið gerðar á undanförnum árum til dæmis eins og afnám ábyrgðarmanna eru til þess fallnar að auka þegar upp eru staðið þörfina á ríkisframlagi. Það er nauðsynlegt að það fari fram mjög góð umræða stöðu Lánasjóðsins. Það var að róttaka breytingar vil ég ekkert segja það á þessum tíma en það er augljóst að við þurfum að grípa inn í áður en að sjóðurinn veikist.